Krzysztof Warlikowski, pola teatra kaj opera reżysoro ricevis la oran leonon de la Venezia Biennalo en la branco teatro pro la tuto de sia creado. Transprenante la premion, la distinguito declaris che la ora leono ne cronas lian carieron, sed devontigas al plia laboro. La direzione de Biennale di Venezia, en comunico pri la attribuata premio, definis la polan regisoron la emblema figuro de la postcomunista teatro, kiu lasis sian spuron sur la internazia sceneio, creante neforgesebla in visioin. De pli ol dudek jaroj ili estas pledanto por profunda renovigio de la Europa teatra lingvaĵo. Referencante al kinematografio, originale aplikante videoarton kaj prilaborante novajn spektaklajn formojn, li klopodas revenigi ligon inter la spektaklo kaj publiko. La direkcio de la Biennalo memorigis, ke Warlikowski ĉeestas la plej gravajn festivalojn en la mondo, de Eŭropo ĝis ambaŭ Amerikoj, kaj liaj lirikaj operspektakloj estas prezentataj en la plej gravaj operejoj, de Parizo tra Londono ĝis Salzburg. La 59-jaraĝa Warlikowski, laureato de multaj premioj kaj distingoj en la mondo, ekde 2008 estas la arta direktoro de la Varsovia Nova Teatro. De jaroj li ĝuas grandan rekonon en Italio. En 2015 li fariĝis honora civitano de Palermo, Sicilio. Antaŭ 6 jaroj li aŭtoris mesaĝon por la Internacia Tago de Teatro, viciĝante inter tiaj gigantuloj de la teatro kaj artistoj kiel John Malkovich, Václav Havel, Peter Brook, Eugenio Nesco, Luchino Visconti, Pablo Neruda, Dimitri Shostakovich kaj Arthur Miller.